kinders, waar is die kinders? Steek gou die hand op. Al die kinders. Baie welkom vir julle ook. Dit is nou so die laaste stukkie van die jaar. Voor die eksamens lyk my begin vir die laerskool, die hoërskool lyk met al begin. Mag wat ons vanoggend beleef ook in 'n kleiner formaat, as ons bietjie minder in die kerk is, mag ons ook ervaar dat die Here hier teenwoordig is. Skuis vir die kamera, ons toets nog 'n klomp dinge, so doen die vraag ons sit, ons neem dit op vanoggend. Ons hoop alles werk vanoggend. Kom ons word stil voor die Here. Uit die en deur die en tot die is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Daarom, Here, kom ons vanoggend voor u buig. U die grote God, die Alfa en die Omega. Amen. Ek en jy hier is, dan is die Here teenwoordig en kan ek die groet in die naam van die Vader en van die Seun en van God se Gees. Ons gaan 'n loflied sing. Ek weet ek ons kan nie sing nie. Ons wil graag die Here loof en prys, maar ons doen dit mos nou in die hart. Ons doen dit in ons werke, ons doen dit in ons gedrag. Kom ons luister, u ken die Tosjesberuiming baie goed, die bekende psalmone. Kom ons sing, as u nou wil, sing in die gedagtes, sing in die hart, loof en prys die Here ook, op hierdie manier, al is dit vir ons vreem. Dankie Peer. Kan oopmaak by Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1. As die Bybel voor ons op ons skoot oop is, kom ons buig voor die Here, kom ons vra dat die Here ook deur sy Gees wat ons nou oral en altyd saam met ons is, vanoggend ook op 'n baie besondere manier saam met ons is. Kom ons saam. Here, ons is in vreemde tye. Ons het spanning oor 'n klomp dinge. Ons leef met 'n stuk onsekerheid. Ons wonder oor môre en oormôre. Dankie dat U Gees ons nooit alleen laat. Dat U Gees in ons werk, ons krag gee. As ons nie meer weet nie, dan kry ons die belofte daarin in Romeine 8. Ons weet nie hoe en wat om te bid nie, maar die Gees tree vir ons in. Daarom, Here, moet ons ook vanoggend bely dat ons soms nie weet wat en hoe en wanneer om te bid nie. Dankie dat die kanaal oop is, dat ons altyd enige omstandigheid ook met U kan praat, deur ons stil word. Oe opslaan na die berg en vraag, waar sal ons hulp vandaan kom? Daarom bid ons, Here, as ons uit Filippense lees vanoggend, dat U Gees ook vanoggend Filippense vir ons sal oopmaak. Ek wil ons hierdie belangrike vraag vra vanoggend, is dit die moeite werd om te glo? Spreek, Here, ons luister. Amen. U kan gerus die hele hoofstuk by die huis gaan lees. Ek gaan dit nou nie vir oggend vir u lees nie. Alles nie, maar u kan dit by die huis gaan lees. Ek gaan so gedeelte uithaal. Maar eintlik die hele hoofstuk. As Paulus skryf vir die gemeente, en nou weet u dat die woord van die Here so lewendig is, dat hy meer as 2000 jaar terug vir die gelowiges daar in Filippi geskryf het. Kan ons maar vanoggend sê, en Paulus skryf vir die gemeente Raslou, van Paulus vers 1 en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan allemaal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en die jakens, dan sy genade groet, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek in julle dink. Dis sy inleidende opmerking oor die gemeente, dan kan hy gaan lees hoe hy bid vir die gemeente, hoe hy sê hy sy getuie, vers 9, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit is daarop uitgeloop dat die Here keizerlike wag en al die ander nou besef, dat dit terwille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrou op die Here gesterf, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig, omdat hy jaloers is op my, en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus, omdat hulle my lief het, en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of het my met bybedoelings is, of in oprechting, op allerhande maniere word Christus bekend gemaakt, en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dis my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waar ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is my wins. Ek gaan volgende die fokus plaas op hierdie vers, vers 21, as Paulus sê, is dit die moeite werd om te leef. Is dit die moeite werd om te leef, dan sê hy, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Wat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en in blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede om Christus Jesus oor my te prys. Dan die laaste stukkie van hoofstuk 1, hy loop oor na hoofstuk 2 toe, die vermaning tot standvastigheid, eensgesindheid en nederigheid. Hy sê vers 27, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As Paulus vra, broer en suster, is dit die moeite werd om te leef? Dan sê hy vers 21, want om te lewe is my Christus, om te sterwe is vir my wens. Daarom kom ek en jy vra vanoggend so bietjie vir onsself af in hierdie tye waarin ons leef. Dis nou 'n klomp goed wat nou by mekaar kom as ons hier in die einde van 2020 kom, die tweede helfte van November wat aanbreek, 'n maand en 'n half, dan 2020 verby. Dan vra broer en suster, as iemand na die wêreld luister en die luister na politici, wêreldleiers, as jy luister na die koerant en die TV nuus, dan vra die wêreld al meer en meer, waar's God? Waar's God in hierdie omstandighede waarin ek en jy ons in 2020 bevind het? Leef God nog? Jy wat vanoggend sê, maar ek is 'n kind van die Here en ek bely hierdie God van vrede en 'n God van liefde en 'n God wat omgee. Waar is hierdie God? Waar is hierdie God? 'N pandemie tref die wêreld. Ek en jy kan volgende terugkyk na die jaar wat so ver verby gevlieg het, vanaf maart maand waar ons in die inperking gekom het. Dan moet ek en jy vanoggend bely. Kos toe. Dit is nie vir ons maklik nie. In ons eie gees en ons eie gemoed kom daar 'n moedeloosheid, 'n opstandigheid, 'n negativiteit. Van hoekom moet ek dat? Hoekom moet ek so? Hoekom werk dit nie soos wat ek gewoond was dinge moet werk nie? Moeilike omstandighede waarin ek en jy is. Dan vra gelowiges ook vandag. Wat help het ek lees die Bybel? Wat help het ek probeer antwoorde soek in my stilte tyd en my omgaan met die Here? Wat help dit ek bid? Is dit nog enigszins die moeite werd om in 2020 in hierdie vreemde wêreld steeds te sê ek is 'n gelowige? As ons kyk, wat is die infeksiesyfer, die dodetal wat dagliks meer en meer word, dan besef ek en jy iets in ons innerlike menswees, ons eie swakheid en ons eie broosheid as mens. Dis wat Paulus hier in die einde van hoofstuk 1 kom sê, eintlik is dit vir my verre weg die beste om hierdie aardse lewe te los en na die hemel toe te gaan, saam met God te wees. Nou lees ons iets van Paulus se worsteling met homself en met sy omstandighede. Hy sê, ek is in 'n tweestryd. Ek weet nie of dit beter is op die aarde en of dit beter is om nie hier te wees nie. 'N tweestryd, broer en suster, wat ek en jy vandag ook baie beleef. Ons kyk bietjie wat gebeur rondom ons. Ons lees in die koerante van kerkskeuring, onenigheid in die kerk, uitsprake wat gemaak word deur kerkleiers in ons eie land en in die wêreld. Oor uitsprake van die ellende in die wêreld. Die beurse wat tuimel. Verkiesings. Wanorde. Ekonomiese onsekerheid. Werkloosheid oor die wêreld heen. Ons hoor en ons ervaar die spanning op ons huwelike en ons gesinslewens. Spanninge wat opbou en eintlik begin oorborrel in moeilike tye. Ek en jy beleef self iets van die moeilike ekonomiese uitdagings wat ons elke dag het. Ons landomstandighede wat vir ons ook soos Paulus laat sê, wat ek moet kies, dit weet ek nie. Binne in my is daar 'n tweestryd aan die gang. Ek wil, maar kan nie. Soms sê ons, ek kan, maar wil nie. Soms sê ons, ek wil, maar kan nie. Ander kere sê ons, ek kan, maar wil nie. Kyk een bietjie na Paulus. Paulus se eie lewe wat vir ons kom sê, maar wie is Paulus? Hoe lyk hierdie Paulus wat vir ons skryf in Efese? Nou is die rekenaar vasgehang. Pas uit. Wie is hierdie Paulus wat vanoggend met my en met jou praat? Kom ons gaan kyk bietjie na die geskiedenis van Paulus, na sy eie agtergrond. Paulus raak opgewonde. Hy skryf hier in die eerste deel van hoofstuk 1 en hy sê, ek is blij oor julle. Ek is opgewonde as ek hoor van julle geloof. Ons lees van Paulus se dankbaarheid en sy vreugde oor die gelowiges. Hy het hulle aanpor en aanmoedig om te sê, en hierdie moeilike omstandighede, hierdie uitdagings, is ek so dankbaar om te hoor, julle byt vas. Julle gee nie moed op nie. Maar ons ken ook vir Paulus se swaar kry. Paulus wat ly. Hy word met klippe gegooi. Hy verdrink amper op die see. En aan die einde van sy lewe beland hy in die tronk. Nou skryf hy juist vir ons, daaroor is ek ook dankbaar. As ek in hierdie boeie sit, vasgevang, was dit juist my kans, my geleentheid om eintlik oor God te praat. As ek vasgevang is in my huis, vastgevang is in my werk en my omstandighede, dan sê Paulus, toch daaroor is ek ook dankbaar. Ek denk, as ons so bietjie na Paulus' geskiedenis kyk, dan was hy baie keer ook bang. Bang vir dit wat hy homself in begeef het. Maar wat maak Paulus? Wat maak Paulus? Paulus sê, ek staan op. Al is ek plat geslaan, al gooi hulle my met klippe, al gooi hulle my in die tromp, staan Paulus op en sê, daar is net een God. In al die omstandighede, in die ingeperktheid van my, in die boeie van my, is daar net een God. En dis die God wat verlosser is. Dis die Here wat kom krag gee. Dis die Here wat in die moeilike omstandighede Paulus se kop laat optel en sê, daar is een morgen en een oormorgen, een nieuwe begin elke dag. Uitdagings wat hy kan aanvaar, omdat God aan sy kant is. Omdat hy swaar kry, omdat hy ly, omdat hy wroeging het, omdat hy worstelstryd het, sê hy God sorg. Dan sê hy in die einde, ja, dis die moeite werd, om te leef. As Paulus praat, en hy praat ons baie keer met die mense oor sy belewenisse, oor wat moet gedoen word. As hy praat en sy met hulle raas oor die nagmaal, as hy sê, maar moet nie verkeerd nagmaal gebruik nie, as hy praat oor huwelike, oor gesinslewe, as hy praat oor werkgewers en werknemers, slawe, noem hy dit in sy briewe. Sy praat oor die owerheid. Hy is gehoorsaam in die owerheid. Dan kom Paulus vir ons sê, daar is twee kante van dieselfde munt. Ek en jy vanoggend moet dink saam met Paulus oor is die lewe die moeite werd? Aan die teorie kant. En dit wat ek en jy baie goed ken. En wat ek en jy makkelijk kan sê, as het met ons makkeliker gaan. Aan die teorie kant sê Paulus vanoggend vir my en vir jou, alles begin by genade. Hang nie van my en van jou af nie. Neem my in jou hand, of ons deur hierdie inperking en hierdie boeie gaan kom nie. En dis nie in my en jou hand, of ons gaan oorleef en vorentoe leef nie. In die teorie is het vanoggend vir my en vir jou baie makkelijk om te sê, God gee genade. God is een liefdevolle God. God is daar. En ons gaan net nou kyk, hoe lyk dit in die praktyk? Hoe beleef ek en jy God? Het is nie ek wat gekies het nie. God kies jou. God sê in die bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld. So lief het God vir my en vir jou gehad, dat hy bereid was om self die ellende te beleef. Om self uitgeskuif te word. Om alleen te wees. Om op Golgotha te sterf. Om jou te kies. Nie jy wat vir God gekies het nie. Ek en jy antwoord maar op God se roepstem. In theorie weet ek en jy dat God vir my en vir jou gesterf het. Dat hy in die kruis uitgeroep het. Vader, in die hande geef my gees oor. Dat ek en jy vandag kan sê, wat kan my lewe? Kan my mens wees aan God oorgee. God sterf vir jou. Daarom kom Paulus vanoggend vir ons iets leer van die verskil tussen geloof en godsdienst. Godsdienst kan 'n teorie raak. Ek het 'n tyd om te lees en ek het 'n tyd om te bid. Ek gaan kerk toe. Ek sê daar is 'n God. Af en toe, as het hier in nodig het, bid ek. Ek het 'n klomp rituele van wat ek aantrek en wat ek eet en wat ek nie mag eet nie. Paulus sê, dis 'n hol godsdienst. Wat ek en jy aan behoort, is 'n geloof. Nie geloof in iets nie, maar 'n geloof in iemand. Ek hoef nie iets te doen of iemand tevrede te stel nie. Ek bely God, die enige Vader, Seun en Heilige Gees. Dis hierdie geloof wat nie vir my laat regmerkies maak vir alles wat ek doen nie. Ek het dit gedoen en ek het dat gedoen en ek het die volgende gedink gedoen nie. Die geloof wat ek en jy bely, is die geloof wat ons vry maak. Want ek en jy een lewende God aanbid. Daarom het ek en jy 'n dinamiese geloof. Wat 10 jaar terug gebeur het en wat oor 10 jaar gaan gebeur, verskil. Wat ek en jy vandag beleef en wat ons in 2020 beleef het, verskil van die jaar 2000. Dit gaan verskil van 2025. God gee vanoggend toe die belofte, hy is so dinamies. Dat hy in al hierdie veranderende omstandighede ooit verander. Hy is so dinamiese God wat jy kan sê of daar oorlog is, of 'n pandemie, of 'n droogte, of siekte, of dood, of uitdagings. Bly ek die God. Daar is die jou. Is dit die moeite werd om te glo? Jy kan vanoggend alles los. Jy kan vanoggend soos die wêreld sê, waar is God? Waar is die liefdevolle God in een wereld wat soveel mense sterf, waar daar soveel hongersnood is? Kom, ek maak jou gerus vanoggend. Jy kan jou geloof en jou godsdienst los. Niks gaan vir jou verander. Ek kan vanoggend sê, ek los alles. Hou op bid, hou Bybel lees en kerk toe gaan. Vir jou gaan die son môre op en steeds op. Dit reen die week, gaan dit nie by jou buurman reen en by jou nie. God is nie afhanklik van my en jou nie. Ek en jy dit alles weet, as ons hierdie teorie ken van God gee, God is goed, God is liefde, waar laat dit vir my en jou? Oomblik, broer en sister, kinders, as hierdie geloof en teorie bly, word het een godsdienst. Maar as geloof verander, ons kyk na die praktiese pad, dan nooi die Here jou vanoggend uit om te sê, jy het keuse. As hy sy arms na jou toe uitsteek en sê, kom na my. Jy wat in spanning leef, jy wat hartseer is, jy wat bekommerd is, kom na my. Jy kan ophou geloof, maar nog steeds hartseer is. Nog steeds bevordering by die werk. Niks gaan vir jou verander. besig wees met God elke dag. Dan sê Jesus Paulus kan bely. Of ek nou lewe, Christus is in my. Ek leef met Christus, ek leef deur Christus, ek leef saam met Christus. En as ek moet sterf, dan is ek ook. Wat vir die gelowige is die sterkdatum, nie einde nie, maar een nuwe begin. As jou godsdienst gelowig, as jy dit uitleef, kan jy saam met Paulus sê om te lewe, is vir my die lewe, wat Christus lewe, en om te sterwe, as dit moet kom, is dit my wens. As dit godsdienst bly, moet die vers 21 so verander. Om te lewe is my plesier, en om te sterwe is my net die einde. Dan bly daar vir my en vir jou niks oor, in die lewe nie. Kies beteken, om nou een lewe te heen. Jy sê, vandag, dag het God my hier gebring, uit my hier geplaas, of ek siek is, of ek die dood in die oor staat, of ek bevordering kry by die werk, of ek sukkel om hierdie jaar achter die rug te kry, en eksamen moet gaan skryf, om my graad klaar te maak, sê die Heere, leef, nou. En jy kan so makkelijk terugverlang, na gister, gister was het so, gister kon ons dit doen, gister kan ek geslaag het met sekere voetes. Broer en sister, dit maak jou moe. Baie keer sê ons net, volgende jaar, as het net 2021 kan word, alles hier reg is, en jy leef so vanmorgen en oormorgen, dat jy vergeet om vandag te leef. Ons sê hulle dit so makkelijk, God het gister gegeef, God het nodig gegeef, maar in ons sê hulle, God het ook veel vandag gegeef, en hy noem dit present, geskik. Ken jy vandag gaan leef, kan ons lewe een plesier wees, omdat Christus in ons lewe is. En ek kan jy nie bang te wees, ek kan jy nie bang te wees vir die môre, waar ons aardse lewe eindig nie. Nou hier, gekoop het lewe in die eeuwige. Waarmee gaan ek nie stoel? As jy weer die tekst gaan lees, as jy dit oorlees, gaan lees wat sê Paulus, waarmee gaan ek in die huis toe? Dis die vers 24, lewe hier, en lewe nou. Vergeet van gister, wacht maar van morgen, maar leef vandag morgen. Paulus sê vir ons om vandag te leef, is die nie te werk, want Christus leef saam met jou. Sê die tweede deel, of die eerste deel van vers 25, gaan maak een verskil. Maak een verskil. Al het jy soms een innerlijke strijd, gaan met jou optrede, met jou doen en late, hoe jy praat, hoe jy dink, hoe jy leef, gaan maak een verskil. En broer en sister, die belangrijkste. Kom ek en jy aanvaard verantwoordelik. Nie my en jou reels dat ons een masker moet dra, ons temperatuur moet meet, en die vorm moet invul, en die touw moet staan, en sociale afstand moet hou nie. Kom ons aanvaard ons verantwoordelik, myself. Nou self, dis die ek dra masker, om gezond te bly. Ek aanvaard ook verantwoordelikheid vir my medemens. As ek dalk onwetend een virus het, dan is dit ook keer dat hy nie op sy te trek. Kom ons aanvaard verantwoordelikheid soos Paulus sê, is ek in die tronk, is ek in boeie, ek kan getuig dat God vir my sê. Oomlik, broer en sister, as ek en jy daar die verantwoordelikheid aanvaard, dan verander ons lewe om te sê, dit is toch die moeite werk om te geloof. Amen. Of die kans gee om te antwoord is, as Paulus jou vraag, is dit die moeite werk? dagen van stil gebed. Wat soms vir ons in die steek laat. Ons kan bid dat hulle ook nou sal regeer soos wat U dit verwag. Bid vir ons aarde, soos in die reenseisoen is. Dankie dat U reeds baie plekke, baie goeie reen gegee. Maar seën ons ook in die rest van die seisoen. Bid vir ons wêreld, Here, wat omgekeer is. Dagelijks hoor van infecties wat meer word en stijg. Mense wat ernstig siek is. In ons eie gemeente waar een familie die week by een oop graf staan. En rouw. Ons dalk in ons eie lewe uitdagings het wat ons nie eens oor wil praat altyd nie. Dit ons Here dat U weer die Gees in ons elke dag sal. Denk, wat is die wins wat ons nou moet najaag, as ons dit so kan noem? Dan leer die Heere Jesus vir onsself toe, van die fariseers vir hom gesê, Jesus, wat maak die lewe die moeite werd? Wat maak dit die moeite werd om te glo? Dan antwoord Jesus om eindelijk om te sê, so eenvoudig, Matteus 22, jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Wat sê Paulus om te lewe, is my God. En om God in my lewe te hê, om lief te hê met my hart, met my siel, en met my verstand. Sê, wat maak jy die moeite werd om in hierdie lewe te leef, daar waar elke dag is? As hy sê, jy met jou naaste lief hê, soos jouself. Wat maak jy die lewe die moeite werd? Uit te gaan, jy moet in jou nadenke ook in die week gaan vraag, as jy by een noodloopstraat kom, by uitdagings kom, by zwaar kry, ook by die lekker kry kom sê, is dit nie moeite werd? Is dit nie moeite werd om met my lewe, met my geloof moeite te doen, en elke dag te leef as een gelovige, en as ons dit sê, broer en sister kinders, dan kan ons nie anders as om vanoggend te bely, dat ek een kind van die Here is, en ek geloof. In die godsdienst nie, ek leef in die geloof, en daar wil ek jy uitnooi, om in die hart saam met my die geloof, vir oggend te bely, ons sê dit saam met die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergeving van sondes, ek glo die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Dit maak dit vir my en vir jou te moeite werk, daarom kom ons sluit af met die laaste lied, 521, Peer gaan op ons speel, die twee strofes, drink dit in, neem dit in, sing dit in jou gedagte saam, prys die Here uit jou hart uit, dan kan jy dit nou nie hardop doen volgens nie, om te sê, herkent ek weer die dag, my aardse lewe lang, en ek eindelijk sê, is die moeite werd, om te groe. Kom ons, luister na die twee verse, die lekte offergawes, gaan by die Here lees. Kan staan, dan gaan ek die Seun uitspreek en dan gaan ons leef hierdie week met die wete, het is die moeite werd om elke dag te leef, omdat Christus in jou is, en daarom stuur die Here jou op hierdie pad, en te sê, moet nie alleen gaan leef, leef met Christus, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met sy Gees, sal by jou wees en bly van nou af.